17 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะองค์การเภสัชกรรมเตรียมจำหน่ายแอนติเจนเทสคิตราคาถูกชุดละ40 บาทเริ่ม18 ตุลาคมนี้เล็งขายออนไลน์เภสัชกรหญิงสิริกุลเมธีวีรังสรรค์รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเปิดเผยค่ะว่าองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ได้จัดทำโครงการแอนติเจนเทสคิตคุณภาพเพื่อสังคมไทยเพื่อให้คนไทยเข้าถึงแอนติเจนเทสคิตคุณภาพตามมาตรฐาน อย.ในราคาที่เหมาะสมประชาชนเข้าถึงได้อีกทั้งเป็นหนึ่งในกลไกตลาดที่ช่วยให้ราคาถูกลงและเป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้มีการตรวจเชื้อโควิด-19ให้ครอบคลุมที่สุดโดยองค์การเภสัชกรรมจัดหาและจำหน่ายแอนติเจนเทสคิตที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมให้แก่ประชาชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหรือหน่วยงานต่างๆค่ะโดยจำหน่ายผ่านร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรมทั้ง8 สาขาทั่วกรุงเทพในระยะแรกทำการจัดหามาจำหน่าย2 ล้านชุดเป็นผลิตภัณฑ์แอนติเจนเทสคิตที่ได้รับการรับรองจากอย.คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้วันที่18 ตุลาคมนี้ราคาชุดละ40 บาทค่ะซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าท้องตลาดในขณะนี้ค่อนข้างมากค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะหากมีความต้องการเพิ่มขึ้นองค์การเภสัชกรรมจะทำการจัดหามาเพิ่มเพื่อนำมาจำหน่ายต่อไปอีกทั้งในอนาคตจะมีการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ด้วยค่ะต่อกันที่สถานการณ์น้ำค่ะผู้ว่าโคราชลงพื้นที่ติดตามน้ำท่วมเตือนประชาชนติดลำสะแทดเตรียมอพยพค่ะนายวิเชียรจันทรโนทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมของอำเภอโนนสูงหลังจากมวลน้ำที่ไหลมาจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลตอนล่างในอำเภอโนนไทยนะคะได้ไหลเข้าท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านหลายเส้นทางในตำบลหลุมข้าวตำบลทานปราสาทของอำเภอโนนสูงรวมทั้งบ้านเรือนของชาวบ้านที่ติดกับลำสะแทดในพื้นที่อำเภอพิมายอำเภอโนนแดงและอำเภอคงถูกน้ำไหลหลากเข้าท่วมหลายตำบลได้รับความเดือดร้อนระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ติดกับลำน้ำลำสะแทดถูกน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอโนนสูงล่าสุดพบว่ามีชาวบ้านได้รับผลกระทบ12 ตำบล52 หมู่บ้านค่ะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน 1,362 ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรนะคะเสียหาย 16,500 ไร่ทั้งนี้ต้องเร่งเตือนชาวบ้านที่ติดอยู่ลำสะแทดนะคะในอำเภอพิมายอำเภอโนนแดงอำเภอเมืองยางและอำเภอประทายค่ะเตรียมอพยพขึ้นที่สูงหลังพบว่ามวลน้ำในพื้นที่อำเภอโนนสูงกำลังจะเดินทางมาถึงพื้นที่ดังกล่าวภายใน 2-3 วันนี้ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอโนนสูงระดับน้ำเริ่มลดลงคาดว่าภายใน1สัปดาห์นี้จะเข้าสู่สภาวะปกติได้ค่ะปิดท้ายกันที่ตำรวจนะคะยังตรึงกำลัง24ชั่วโมงเฝ้าระวังกลุ่มป่วนก่อเหตุทำลายทรัพย์สินราชการวันนี้ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะโฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยค่ะว่าวันนี้มีการนัดรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองนะคะพลเมืองโต้กลับบริเวณหน้าศาลฎีกาเวลา17 นาฬิกากลุ่มเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยบริเวณอนุสรณ์14 ตุลาแยกคอกวัวเวลา16 นาฬิกากลุ่มปฏิวัติการศึกษาไทยบริเวณกระทรวงศึกษาธิการเวลา16 นาฬิกาและกลุ่มเยาวชนทะลุแก๊สเริ่มในเวลา17 นาฬิกา 30 นาทีค่ะโดยพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อเข้าดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยในการชุมนุมดังกล่าวแล้วโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติภายใต้กรอบกฎหมายและคำนึงถึงความปลอดภัยประชาชนเป็นหลักค่ะในส่วนของกลุ่มที่ก่อความไม่สงบวันนี้นะคะกลุ่มทะลุแก๊สประมาณ20คนรวมตัวบริเวณแยกใต้ทางด่วนดินแดงเมื่อเวลา 19:30 น.ได้มีการเริ่มขว้างปาประทัดและพลุไฟที่บริเวณซอยมิตรไมตรี2และมีการจุดไฟบนพื้นถนนขว้างปาประทัดและพลุไฟและเวลา 23:40 นะคะเจ้าหน้าที่ได้เข้ากระชับพื้นที่ต่อมา 23:50 พบเยาวชนอายุ13ปีเป็นผู้ร่วมก่อความไม่สงบนอนหมดสติพร้อมพบของกลางพลุควัน14ลูกและไฟแช็ก2อันค่ะจึงประสานศูนย์ส่งกลับรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจอาการล่าสุดปลอดภัยแล้วนะคะโดยมีการยุติการชุมนุมในเวลาประมาณ 2:26 ค่ะส่วนกรณีที่มีการใช้รถจักรยานยนต์ทำลายทรัพย์สินราชการนั้นฝ่ายสืบสวนพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลบุคคลต้องสงสัยและเน้นทำการตรวจสอบเข้าสกัดกั้นก่อนก่อเหตุหากมีความผิดต้องดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ ทางนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับผู้กำกับต้องประจำการที่สน.ตลอด24ชั่วโมงพร้อมย้ำไม่ให้ประชาชนที่พักอาศัยใกล้กับสถานที่ชุมนุมดังกล่าวออกจากที่พักหากไม่จำเป็นค่ะขณะที่ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่บริเวณแยกดินแดงล่าสุดนะคะยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยจากการสังเกตไม่พบกลุ่มผู้ชุมนุมทะลุแก๊สหรือกลุ่มเยาวชนดินแดงมารวมตัวกันในพื้นที่ขณะเดียวกันไม่พบมีเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนมาประจำการดูแลความสงบเรียบร้อยอยู่ในพื้นที่ด้วยค่ะจบการเสนอข่าว 17:06 น.ค่ะ